Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilgi qishki Olimpiya o'yinlariga o'zbekistonlik sportchilar tomonidan ilk yo'llanma qo'lga kiritildi. Chang'i sporti vakili Komiljon To'xtayev 2022-yil Pekinda bo'lib o'tadigan 24-chi qishki Olimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bu haqda O'zbekiston Chang'i Federatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Sportchi saralash ko'rsatkichlari doirasida slalom va gigant slalom yo'nalishlari bo'yicha belgilangan me'yorlarni bajarib 2022-yilgi Olimpiadada ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi qoidalariga ko'ra O'zbekiston hozircha tog' chang'isi bo'yicha 2 kvotani qo'lga kiritishi mumkin. Saralash davri 2019-yil 1-iyuldan 2022-yilning 16-yanvar kunigacha davom etadi. O'zbekiston chang'i sportining boshqa turlari: snowboard, freestyle, skycross, chang'i yugurish turlari bo'yicha yana bir qancha yo'llanmalarni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Federatsiyaning chang'i sportini rivojlantirish bo'yicha takliflari avvalroq tayyorlanib, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi hamda Turizm va sport vazirligiga taqdim etilgan. Ma'lum qilinishicha, Komiljon To'xtayev va Valeriya Kovaleva Xalqaro Olimpiya qo'mitasining Olimpiya birdamligi stipendiyasiga munosib ko'rilgan. Ma'lumot uchun, qishki Olimpiya o'yinlari Xitoy poytaxti Pekin shahrida 2022-yilning 8-20 fevral kunlari bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.